îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie aș vrea să încep de la o declarație care aparține unui consilier din cadrul Ministerului Educației Naționale. Este vorba despre un subiect despre care am mai discutat și în alte ocazii, dar pentru că apar mereu noi informații, noi dezbateri, cred că este bine să-l luăm în analiză. Este vorba despre educația religioasă în școli, în paralel cu foarte multe sugestii care au venit din partea unor ONG-uri, din partea unor părinți, să nu fie o educație religioasă în spiritul ortodox sau catolic sau protestant, neoprotestant, depinde de copii. Este vorba despre educație în spiritul dialogului interreligios, în sensul educației cu privire la istoria religiilor sau la istoria comparată a credințelor religioase. Au fost două sugestii, dar deocamdată discutăm despre sugestii și nu despre ceea ce se face în mod obiectiv. Și, așa cum vă spuneam, aș vrea să începem această discuție plecând de la o declarație care aparține consilierului Romeo Mosoiu din cadrul Ministerului Educației. Ce spune dumnealui? Au fost și sunt discuții pe tema introducerii unei discipline istoria religiilor. Dar noțiuni de istoria religiilor sau teme din istoria religiilor sunt abordate și vor fi abordate în programa școlară pentru clasele a 9-a, a 12-a. Deci este vorba doar pentru copiii de liceu. În noua programă avem capitole întregi care vor face referire la istoria religiilor. La gimnaziu nu, pentru că atunci când vorbim de gimnaziu, din punct de vedere psihologic, copilul cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani nu poate asimila noțiuni de filosofie a religiilor. Deci una este istoria religiilor, alta este filozofia religiilor. Sunt lucruri foarte diferite despre care domnul Romeo Mosoiu nu discută, poate nu intră în detalii. Multe dintre ele se studiază în facultate. Nu poți pune un copil din clasa a 5-a sau un copil din clasa a 7-a să abordeze o problemă care ține de doctrina religioasă. Aceasta este declarația domnului Romeo Mosoiu, spun din nou consilier în cadrul Ministerului Educației. E bine, subiectul acesta a fost deseori dezbătut. Cum se face, cum ar trebui sau cum se face în mod obiectiv educație religioasă în școli? Dar mă interesează astăzi câteva aspecte sensibile care au fost prezentate în presă. Acum mă refer în mod concret la un articol publicat în secțiunea de bloguri a cotidianului Adevărul, un articol semnat de Călin Nicolescu. Articolul se numește Prozelitism ortodox premeditat din școală. Nu sunt întru totul de acord cu titlul sau cu anumite informații din articol, dar le vom lua pe rând, le vom cântări, le vom comenta și mai la final putem trage o concluzie. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Subiectul în sine a mai fost abordat în emisiunile noastre, cum se face educație religioasă în școli. Am folosit și anumite citate din manuale. Astăzi, cred că trebuie să facem o distinție între educație și îndoctrinare. Prozelitismul este un termen puțin cam dur și cred că nu este corect în acest context. Dar cred totuși că trebuie să facem diferența între educație și îndoctrinare. Trebuie să discutăm despre modul în care se face educație la vârstele fragede, pentru că dacă noi spunem, sau autorul spune, sau chiar consilierul, la anumite vârste nu poți face istorie a religiilor. Mă rog, vorbește despre filozofia religiilor, ceea ce este cu totul altceva, dar să lucrăm cu informațiile clientului. Dar dacă nu este vârsta potrivită pentru a discuta despre sisteme religioase diferite, despre dogme diferite, se pune întrebarea, pe care în mod corect o pune autorul și aici sunt de acord cu el, dacă nu poate judeca în mod comparat, de ce îi prezinți în mod unilateral și exclusiv doar un punct de vedere? Și aici problema de îndoctrinare, din punctul meu de vedere, termenul acesta este cel adecvat, nu cel de prozelitism, întrebarea este corectă. Așadar, pășim pe un teren despre care am tot discutat, dar după cum vedem, ori de câte ori se vorbește despre o nouă programă, se vorbește despre o nouă filozofie a predării religiei în școală, cred că se cuvine să revenim asupra acestui subiect și să încercăm să-l lămurim o dată în plus sau să comentăm, să avem o poziție față de toate informațiile care apar în ultima vreme în presa din România. Dar, încă de la început, aș vrea să lămurim această distinție fundamentală dintre educație și îndoctrinare. Care este diferența lor atunci când discutăm despre predarea în școală, despre modul în care ne adresăm copiilor? Nu vorbim despre îndoctrinare politică, nu vorbim despre metode care se folosesc pentru a schimba convingeri sau percepții ale adulților, discutăm despre educație, deci despre școală, despre mințile fragede care la, nu știu, 6, 7, 8, 9 ani tind să nu se raporteze critic la ceea ce spune dascălul sau preotul de la catedră, ci asimilează în mod necritic, interiorizează aceste informații și rămâne de văzut ce vor face cu ele mai târziu când judecata va deveni matură, va fi capabilă să se întoarcă asupra propriilor informații și să le cântărească în mod, cum să spun, echilibrat.
M-ai provocat să punem față în față doi termeni, și anume educație și îndoctrinare. Eu l-aș adăuga și pe al treilea, cel amintit de domnul Moșoiu sau Mosoiu, și anume prozelitism. Cuvântul prozelitism, inițial ca și fundamentalism și altele, a avut o altă semnificație, o altă conotație. Era vorba de a conduce pe un neofit, un nou credincios, la credință.
La o credință nouă.
La o credință, prozelit.
A schimba credința cuiva.
Da, da. În final aceasta era, din închinător la idol, din păgân în creștin.
Da.
Și în Scriptură apare
și
termenul.
Avea și o conotație în sensul unei adeziuni efervescente.
Prozel.
Da, puternice. Deci nu este doar așa un proces rațional în care omul stă, își judecă, cântărește diferite afirmații, diferite dogme și la final optează. Prozelitul, acesta este sensul comun,
da.
Este și un, are și un atașament viu. Este o anumită efervescență.
Dar nici nu se poate să aderi la credința lui Hristos fără să fie atașamentul viu. Nu este o alegere politică, nu este o opțiune pentru un partid când alegi platforma, o cântărești și zici asta e mai conform principiilor.
Chiar și atunci e vorba de emoție.
Totdeauna. Deci omul este mai întâi de toate un animal emoțional. El e afectiv. Și dacă se leagă de o figură care îi place, că e ăla sau ălălalt, nu dăm nume că nu-i frumos, mă leg de el și că e bun sau rău, eu cu el țin până în pânzele albe, adică până la moarte, alea sunt pânzele albe. Acum, discutăm despre educație și indoctrinare. La aparent, la modul general privind, nu este o distinție și totuși, educația în natura sa intimă este modul în care răspunzi, subliniez acest cuvânt, răspunzi întrebărilor care se nasc în mintea copilului. Deci, răspunsul este timpul 2, timpul 1 este întrebarea sau nevoia. Cu siguranță, multe din nevoile lor copiii nu și le exprimă. N-au cuvinte, nu sunt conștienți de ele, dar îi frământă ceva. Iar educația este întâmpinarea acestor nevoi și canalizarea propriilor lor opțiuni și, știu eu, dorul după idealuri ca un mentor pe un drum spre lumină. Chiar termenul, l-am mai folosit, am mai explicat odată asta cu o altă ocazie, educație vine de la latinescul educo, ducere, adică ex ducere. Tu trebuie să scoți din copil, nu să bagi în el. Tu trebuie să scoți din el capacitățile, nu, întrebările, frământările, în așa fel încât el să crească, să devină poliedric în gândire și deținerea de informații și să mai scoți din el ex-ducere acele tendințe, acele înclinații spre rău într-o manieră încât să-l câștigi de partea ta și să se dezică de ele.
Dar atunci când discutăm despre doi termeni...
Asta este educație.
Este educație. Trebuie să definim care este zona în care pot să fie sinonim cei doi termeni, dar în același timp să fim atenți la nuanțe pentru a vedea în ce sens sunt și diferiți, pentru că au o încărcătură semantică diferită.
Categoric.
Educația înseamnă ceva, îndoctrinarea înseamnă altceva.
Înainte de
și nu
toate,
e vorba doar despre o definiție de dicționar.
Nu.
Este vorba despre metodologie, este vorba de conținut.
De o filozofie
un
întreagă.
Un fel de raportare la copil sau la individ.
Îndoctrinarea nu este ca și educația. Acum, din păcate, modelul școlii noastre este modelul metodei deductive. Copilul nu este introdus copilul în problema, în nevoie, ci se dă mai întâi răspunsul, după care e treaba lui să aplice dacă e stare sau nu.
Adică nu este deductiv. Învățat să judece,
exact.
Să se facă spune. Pași preliminari în vederea înțelegerii
un
sau a descoperirii către adevărului.
Exact. Deci, educația, în mod normal, trebuie să-l însoțească pe copil în aventura descoperirii adevărului. Nu să-i se spună adevărul, pentru că tot ce se spune din afară n-are relevanță dacă nu întâmpină foamea mea, nevoia mea, adică dacă nu e răspuns, dacă este doar o informație pe care în mod obligatoriu îți cer să o înveți, să o însușești, tot vei însuși ca să treci clasa, iar după aceea ești analfabet. Am cu studenții mei, din medii diferite, de vârste diferite, am surpriza să le pun o întrebare foarte ușoară, din gimnazial sau din liceu. Chestiune de cultură, să spunem noi, la radier, minimală. Nu știu, au trecut prin fizică, chimie, biologie, prin multe materii, dar n-a rămas în ei, pentru că în ei nu exista nevoia după acele informații. Și odată ce au trecut de pragul examinării sau promovării, acele au rămas. Cum au rămas cărțile de școală, cine se mai uită în manualele vechi? Sau tot asta maculatură. Îndoctrinarea este forțarea minții și al sufletului unui copil, deci forțarea sufletului copilului, să înghită anumite repere pe care le declar că sunt imovabile, sunt absolute și ele se lasă cu aprecieri, atitudinea lui, sau cu excomunicări. Deci, îndoctrinarea este un fel de, am putea spune noi, spălarea creierului, în cazul în care omul ar fi avut o altă mentalitate înainte.
Dar în Dex totuși nu există această conotație peiorativă.
Dicționarul putem explicativ, să o luăm și altfel.
Da, dicționarul explicativ al limbii române, nu vorbește despre un sens negativ. Cu toate că dacă noi încercăm să înțelegem cu adevărat termenul, și nu numai termenul, ci procesul în sine, procesul psihologic, atunci trebuie să mergem în altă zonă pentru a explica sau pentru a înțelege cum funcționează îndoctrinarea.
Noi acum am discutat în oglindă. Pentru că dacă îndoctrinarea este egal cu educația, atunci
nu,
e ok.
Nu.
Dar nu poate fi.
Dexul vorbește despre prezentarea sau introducerea unui individ în înțelegerea unor învățături, în înțelegerea unor doctrine. Este un proces de expunere. Dar pe de altă parte, dacă intrăm în filozofia educației sau în psihologie, vedem că, spre deosebire de educație, la modul ideal, care înseamnă antrenarea capacității omului, în special a minții copilului, de a învăța. Deci îi oferi copilului instrumente cu care el mai târziu, singur,
nu numai mai târziu, chiar și în timpul exercițiului,
el poate să judece, să caute, să descopere. Deci îl înveți oarecum să fie autonom în lucrurile bune pe care le face.
Corect.
Iar el să ajungă singur la răspunsurile pe care îi le poate da, gata amestecate, de-a gata, cum spunea Flaubert, idei luate de-a gata, dicționar al ideilor de-a gata. Deci, dacă îl educi, îl înveți să ajungă, îi antrenezi metabolismul, intelectul, să ajungă singur la cele răspunsuri.
Ei, asta de e ce? Metoda inductivă.
Pentru că în viață, el se va confrunta cu multe alte dileme. El poate deveni cercetător, el poate deveni un scriitor, un teolog și de aceea trebuie să dai instrumentul, să-i antrenezi gândirea, gândirea să fie critică, să fie euristică. Dar când e vorba despre îndoctrinare, copilul nu este învățat să ajungă la un adevăr. El pleacă de la adevărul acela pe care îl asimilează ca fiind incontestabil, imuabil și înarmat efectiv cu un adevăr, el iese în lume și descoperă în lume că sunt multe alte adevăruri pe care le contestă, pe care le atacă, pe care nu știe să dialogueze. De ce? Pentru că el a fost învățat că adevărul lui este singurul și nu mai are capacitatea, folosindu-și inteligența, să se adapteze la un mediu care este divers, care este polemic.
Știi cum e cu dicționarul? Dicționarul tratează sau dezbate noțiunea în mod generic, la modul general. Dar când este aplicată noțiunea respectivă unui exercițiu sau unui domeniu, deja capătă nuanțe categoric diferite și aici este polisemia sau acel surplus de sens care aparține fiecare noțiuni în funcție de zona sau domeniul la care aplici sau de problema la care o aplici. Vă să zic că educația, am făcut o afirmație și vreau să o subliniez, regret din suflet că școala, modelul școlii moderne, este un model care promovează sau care funcționează pe metoda deductivă. Îi se dă adevărul, trebuie să-l înveți, îl înțelegi sau nu-i treaba ta. În loc să fie metoda inductivă, și o cunosc școli în lume, în care profesorul nu este un teacher, un guru care spune punctul 1, scrie punctul 2, ci este unul care îl antrenează pe student, pe elev, să pună întrebări și să-și dea singur răspunsul, maieutica. Adică, cu adevărat, îl conduci într-o experiență. Din acest motiv, cred că copiii noștri sunt mai pregătiți pentru îndoctrinare datorită exercițiului îndoctrinării. Nu pentru că este util procedeul acesta, nu pentru că este eficient, ci pentru că așa s-au învățat. Nu, așa se mănâncă, înseamnă că toate se mănâncă la fel. Asta în legătură cu educația și îndoctrinarea. Ceea ce simt din articol, eu nu l-am citit, dar o să aflu mai multe din el pe parcursul emisiunii, este că se încearcă din nou sau se continuă strădania de a impune religia majoritară, bună, rea, nu discutăm, e religia majoritară și dreptul fiecărei mulțimi de oameni să-și afirme credința, e ok, să o impună ca un model agreat de stat. Ori știm, sau este de acum experiența secolelor, nenorocita experiență, că ori de câte ori religia se unește cu statul, ori de câte ori se produce această alianță, acest mariaj nefericit, politicul exercită brațul legii în avantajul dogmei sau doctrinei sau religiei dominante.
Percepția mea este puțin diferită. În ce sens? Cu siguranță că atunci când vorbim despre acest aliaj stat-biserică, vorbim despre un potențial conflict și discutăm despre îndoctrinare, despre folosirea brațului puternic al statului într-o sprijinire a unor doctrine sau într-o apărare a unor doctrine. Dar până să discutăm despre acest aspect, mai degrabă aș vorbi despre modul în care se face educație. De ce? Pentru că fiecare religie, fiecare cult din România poate să-și elaboreze un dicționar de idei de-a gata. Și lucrul acesta de multe ori se întâmplă în școli. Problema mare pe care o ridică autorul este următoarea. Plecând, repet, de la o declarație a consilierului Romeo Mosoiu sau Moșoiu. Cred că cea mai importantă problemă este aceea de a defini diferența dintre gândire critică la copil și educație în care primești de-a gata. Despre ce vorbește autorul acestui articol? La o anumită vârstă, la vârstă fragedă, în primii ani de școală, copiii își însușesc vorbele dascălilor în mod necritic. Sunt niște adevăruri absolute. Și aici nu vorbim doar despre religie, vorbim despre orice afirmație pe care dascălul face de la catedră. Copilul ia de-a gata. Poți să iei de-a gata tabla înmulțirii. Poți să iei de-a gata
regulile școlii.
Faptul că pământul e rotund. Poți să iei de-a gata multe informații care în mod dificil, prin conflict, prin lupte, prin strădanii, au fost asimilate, au fost identificate, au fost descoperite de omenire de-a lungul la 5 secole, să spunem, 2 milenii de cunoaștere. Noi nu putem să reluăm toate strădaniile omului care a ajuns la niște adevăruri pe care de mult omenirea le-a asimilat. Plecăm de la lucruri de-a gata și intrăm cu instrumentul de gândire asimilat într-o descoperire a unor lucruri viitoare. Asta funcționează cultura. Înveți lucruri și te folosești de ele, antrenându-ți mintea pentru a descoperi altele. E bine, dar dacă totuși mintea copilului nu este suficient de echipată, de antrenată, pentru a distinge diferența dintre cultele din sânul creștinismului, sau pentru a distinge diferența dintre diferite culturi religioase, dintre diferite religii, să vorbim despre religiile abrahamice. Deci dacă tu nu poți face o comparație a acestor religii, și atenție, nu filozofie, e o diferență pe care autorul în mod neglijent nu o face între istorie și filozofie a religiilor. Dar dacă mintea copilului nu este echipată, atunci de ce îi predai totuși religia? Aici este problema. Pentru că este o problemă care atinge școala, dar la un moment dat poate să atingă și familia și biserica.
Știi ce se întâmplă? Eu aș merge mai jos, mai la fundament. De ce apare religia în școală? Să vezi de ce pun întrebarea. Nu pentru că sunt revoltat de, știu, o anumită curiculă care mă deranjează pe mine că nu este după cheia religiei mele. Nu. Fiecare confesiune, fiecare cult are locașul lui, are programul lui, are enoriașii săi și în mod normal acolo are loc, în biserică are loc instruirea religioasă. Nu în piață, nu la bancă, nu? Nu la radio, ci acasă, în spațiul sacru, în spațiul în care autoritatea care impune, care conduce, este cea eclesiastică. În momentul în care nu se întâmplă ceva în acest spațiu, pentru că, nu știu, a lipsit tiparul tradițional, de exemplu, în Biserica Catolică, nu există slujbe sau programe specifice. Cineva o să mă contrazică și eu știu că bine zice dacă mă contrazice. Nu există slujbe pentru copii. Există totuși cateheză și există un program în care copiii credincioșilor catolici trec sub atenta îngrijirea unui preot. Că nu se face în biserică, că se face într-un subsol sau într-o casă sau undeva, e altă treabă. În Biserica Ortodoxă nu știu că există cateheză. Există momentul botezului, există momentul interogării celui, dacă este adult, sau copilului când e mic, între pe nașă. Nu? Nu există acest lucru. De ce nu există? Oare este obligația școlii de a recupera o datorie pe care nu și-o face biserica? De ce trebuie predată religia în școală? Când școala are alt obiectiv, este acea distincție, nu este confruntare, nici contradicție, dar este o distincție între religie și știință. Școala se ocupă cu domeniul uman, nu cu domeniul supranatural. Și dacă ar fi
spune probabil că prin intermediul orelor de religie nu se face indoctrinare, ci se face educație religioasă.
Dar nu trebuie educație.
În spiritul unor valori.
Nu.
Este vorba despre etică.
Auzi,
nu este vorba despre
puțin.
Religie propriu-zisă.
Dar n-am nevoie la etică să discut despre istoria lui Adam și Eva, de exemplu. La etică vorbim ce este bine și sunt atâtea cursuri și există, la liceu există manualul de etică, nu? Se predă etica, o parte din filozofie. De ce trebuie ca etica să fie sub o culoare religioasă, islamică, protestantă, catolică, sau știu, hindusă, hinduistă? De ce trebuie să se desfășoare sub patronajul unui zeu? Când etica ține de bunul simț, de relațiile interumane, de comportamentul social, de recunoașterea drepturilor și îndatoririlor, de ceea ce este bine și rău. A, eu știu că binele și răul n-are autoritate decât dacă are în spate pe dătătorul moralei, pe dătătorul principiilor, care este autoritatea, autorul. E bine, eu cred că însuși gândul, ideea, însăși ideea de a crea o programă de educație religioasă în școli este din capul locului o imixtiune a bisericii în problemele civile. Nu au de-a face. Cum există starea civilă unde se căsătoresc oamenii și există paralel și starea sau slujba de cununie, la fel ar trebui să existe distinția clară. Aici noi nu ne ocupăm de cele spirituale, ci doar de cele ale omului, ale cunoașterii lui obiective. Avem științele pozitive, științele exacte, științele umaniste și cu asta gata. Ei, și aici este, zic eu, motivul pentru care, zic eu, o confesiune majoritară încearcă să nu se prozeliteze. Pentru că nu văd că ar avea șansa la școală, într-un program de 50 de minute cu mai mulți copii, nu se întâmplă nimic. Dar încearcă să-și păstreze oile în staulul tradiției, în staulul credinței. Nu-i rău gândul acesta, dar nu aceasta este metoda. Ar trebui să-și păstreze oile prin păstorire. Că de-aia, oaia are nevoie de păstor, nu doar de o programă de furaje uscate.
Bine, dar această discuție este legată despre ora de religie în sine.
Corect. Care este de fapt frame,
dacă
cadrul.
Este potrivită sau nu este potrivită în școală. Dincolo de discuția aceasta generală, putem ajunge la ceva particular vorbind despre programă, despre manuale.
Bun, am depășit fundamentul,
și
suntem la etajul întâi.
Este totul altă discuție.
Suntem la etajul întâi.
Este cu toată altă discuție și acolo trebuie să venim cu citate concrete, cu informații decupate din manuale. Dar problema în sine este următoarea, este cea pe care o ridică autorul acestui articol. Dacă un copil nu este capabil să filtreze, să judece, să cântărească religii, pentru că este prea tânăr, este prea fraged, nu are suficiente informații, nu este suficient de echipat pentru această gândire critică. Se cuvine să-l expui în mod necritic la un punct de vedere unilateral?
Nu, este o întrebare retorică. Nu pot să răspund decât așa cum se cade, nu.
Păi da, dar atunci care este diferența între educație și îndoctrinare? Pentru că de multe ori noi spunem că părintele este bine din fragedă pruncie, din primii ani de viață, nu din primii ani de școală, din primii ani de viață să înceapă o educație chiar și religioasă a copiilor săi. Prin povești, evident, ceva adecvat vârstei, prin picturi, flanelografe, încep să-l familiarizezi, să-l introduci ușor, ușor pe copil în spiritul învățăturilor biblice. Cu siguranță că se face într-un fel la 2 ani, într-un fel se face la 11 ani. Adică sunt diferențe de metodă, de conținut. Dar totuși, noi discutăm despre educația religioasă și o încurajăm în familie din foarte fragedă pruncie.
Bun. Și care e problema?
Păi unde discutăm sau când se cuvine să discutăm despre gândire critică a copilului? Copilul nu poate să aleagă. Copilul este expus în mod necritic unui sistem pe care îl asimilează așa cum deschide ciocul un pui de pasăre și închide tot ce îi pune mama acolo. Fără să se gândească dacă este bine sau rău.
Faptul că copilul nu gândește critic până la, zicem, prepubertate sau adolescență, înseamnă că, sau implică faptul că părintele este responsabil de îndrumarea lui. Și acest lucru este și în Carta Drepturilor Omului. Părintele este liber și este e în legitimitate să-și conducă copilul în religia pe care o consideră că este bună. Punct.
Deci părintele are voie,
dar
prin tratatele internaționale,
dar normal.
Deci dreptul acesta este protejat de legislația internațională,
corect,
să-și duce copilul în spiritul valorilor religioase la care a aderat.
Și acum există două situații. Părinți care nu se ocupă deloc cu educația religioasă a copilului, pentru că ei înșiși nu știu nimic. Unii hâtri iau, știu, voxuri. Spune-mi, cine a fost Iisus? Habar n-au. De ce ținem Paștele? Păi că cine s-a lui Eminescu? Sau, știu ce bazaconii pe care oameni de treabă, oameni buni, care muncesc, care aduc pâine pe mesele noastre, habar n-au. Deci dacă ei nu știu lucrurile acestea, nici nu pot să-i învețe pe copii. În al doilea rând, sunt alți părinți care și-au educat deja copilul într-o anumită orientare, într-o anumită, știu, viziune a credinței, care intră acum în conflict cu ceea ce se predă în orele de religie, care nu sunt orientări, ci sunt îndoctrinări. Și atunci apare un al doilea conflict. Eu înțeleg, dacă nu și-a făcut părintele partea, prea puțin succes va avea un dascăl care promovează o anumită culoare confesională să-i ofere lui o lumină sau să-l convingă pe copil. Ei, aceasta este dilema. Iar în doctrinarea mare încă un element în spate. Un element despre care cred că ar trebui să vorbim și poate că va fi un subiect bogat. Ce se află în spatele îndoctrinării? Ori de câte ori, de exemplu, când armata a 6-a germană a fost înconjurată la Stalingrad și au fost luați prizonieri împreună cu mareșalul lor, ofițerii și cei mai reprezentativi au primit un regim special, și anume un regim decent cu ore de ideologie, de marxism. Când s-au întors în țară, au devenit vectorii infiltrării viziunii comuniste în mediul german. Lucrul acesta a avut succes pentru că în spate se afla o forță. O forță care apare și în experimentul Pitești. Frica. Dacă nu agreezi ideologia comunistă, înseamnă că îți retrag dreptul la micul dejun, îți schimb meniul din prânz într-o zeamă lungă și omul din motivul fricii, deci în spatele doctrinării se află întotdeauna sabia. Adică se află amenințarea. Pentru că sau intri în doctrină, sau te excomunic într-un fel sau într-altul. Asta e un subiect.
Apropo de acest subiect, este momentul să folosesc un citat. Și pentru că este binevenit în contextul discuției noastre. Este un citat dintr-o carte despre educația copilului, editura Sofia București, 2011, pagina 104. Este un citat pe care l-am luat de pe un portal ortodox. Acest citat aparține Sfântului Tihon din Zadonsk. Întrucât, potrivit Scripturii, începutul înțelepciunii este frica de Domnul, la început trebuie sădită în inimile tinere frica de Dumnezeu. Fiindcă tinerețea, care din fire este înclinată spre rău, nu cunoaște alt leac mai bun împotriva acestei înclinări decât frica. Iar pentru a sădi în inimile lor frica de Dumnezeu, trebuie să li se amintească des că Dumnezeu este pretutindeni cu orice om și că El vede orice ar face sau ar gândi omul și aude, orice ar spune acesta și că pentru orice cuvânt, faptă sau gând rău, se mânie și va judeca și că pe păcătoși îi va da la chinurile veșnice, iar oamenilor drepți și buni le va răsplăti pentru faptele lor bune. Am încheiat citatul. Deci,
se confirmă.
Da. Cred că poate ar fi mai potrivit pentru cei care ne urmăresc și nu sunt foarte familiarizați cu textul biblic. Să facem o distinție între frica de Dumnezeu, despre care se vorbește în Biblie, și este adevărat că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, dar noi trebuie să definim termenii, pentru că această frică are un sens foarte concret pe care autorul l-a transmis. Iar dacă facem teologie sistematică, adică luăm mai multe texte din Biblie care vorbesc despre frica de Dumnezeu, despre iubirea de Dumnezeu, despre respect, despre închinare, despre filiație, ajungem și la această conotație, atunci această teorie a iubirii, care este înțelepciune, sau a fricii, care este începutul înțelepciunii, devine coerentă. Are un corp bogat. Dacă discutăm doar despre frică și le spunem unor copii din frage de pruncie că dacă fac binele vor fi răsplătiți, dacă fac răul, adică dacă vor fi păcătoși, vor ajunge la chinurile veșnice. Adică plăcere, suferință. Două mecanisme fundamentale pentru a adresa ființa umană. E, aici lucrurile se complică.
Avem o problemă.
Este exact spălarea creierului despre care ați vorbit.
Avem o mare problemă.
În cazul marxismului.
Datorită multitudinilor de sens. Avem o problemă atunci când discutăm, punem față în față denotația cu conotația. Denotația, frica e frică, este o stare de anxietate, da, și așa mai departe. Conotația pe care Biblia o dă fricii este alta. Și nu putem discuta de sensul biblic al fricii decât dacă stabilim cadrul. Iar cadrul se numește: în ce context discutăm de frică? În economia dreptății sau în economia milei? Toată Scriptura dezvăluie planul lui Dumnezeu pentru păcătos. Acum, din start, dacă omul e păcătos, ce merită? Păcătosul este un transgresor care a jignit pe Dumnezeu, a călcat legea lui și...
Merită moartea.
Moartea.
Sau chinurile veșnice ale iadului, cum
Bun.
Se spune aici.
Aceasta Note este...
E o afirmație teologică discutabilă.
Categoric. Dar, din start, ne-am încadrat frica în economia dreptății. Păi dacă Biblia se adresează omului păcătos pe care nu-l omoară, pe care nu-l distruge cum ar merita și, în schimb, degajează harul lui Dumnezeu, harul pentru recuperarea păcătosului, atunci automat ne mutăm din economia dreptății în economia milei. Și atunci discutăm despre același termen, frică, altfel. Îmi pare rău, în prima parte a pasajului vorbește bine acest sfânt slav. Vorbește despre atotprezența lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu cunoaște tot. Nu te poți ascunde. Iar acest lucru te obligă să fii transparent și vulnerabil, să n-ai gânduri ascunse. În a doua parte însă amintește despre mânia lui Dumnezeu și judecata lui și de focurile chinurile iadului. Este un amestec de sistem care nu e biblic. A, o să spui, există și un final al păcatului. Dar numai după ce se consumă procesul de recuperare în care păcătosul poate alege să intre în el sau nu.
Știți, poate că Sfântul Tihon din Zadonos, pe care nu l-am citit, nu știu exact ce filozofie
Sunt
și ce teologie,
de asemenea sfinți,
ce teologie are. Dar până să-l criticăm pe acest sfânt, eu mă întreb, din tot ce a scris sfântul acesta, cum de-ți stă până în minte să selectezi exact acest pasaj pentru a învăța pe dascăl sau pe copii o anumită credință?
Știi de ce?
Deci problema nu este neapărat a sfântului. Că noi putem dialoga teologic cu
Știa
un cu teolog,
problema. Știa
dar
cu
când
problema.
Dialoghezi cu cadrele didactice sau dialoghezi cu niște copii, cum poți să vii cu un asemenea citat?
Știi a cui este problema? Nu e a sfântului Tihon.
Nu este acel care a scris manualul.
Nici. Este problema sistemului. Pentru că un sistem religios care are
acest
la bază
manual slujește,
frică,
slujește un anumit
sistem.
Tip de sistem. Da.
Și atunci profesorii dascălui trebuie să știe să intre și ei în sistem. În sistemul nuielii.
Ceea ce pe mine, cum să spun, mă surprinde este următorul lucru. De ce nu li se spune copiilor, în primul rând, deci sistemul este complex. Pleci din punctul A, ajungi în punctul B. Punctul B poate să fie judecata finală, dar este finalul istoriei acestui pământ. Dar de ce punctul A nu este exact afirmația pe care în mod repetat o face Mântuitorul? Eu am venit pentru păcătoși, pentru oile pierdute.
Ca să le dau viață și să le aibă din belșug, nu ca să dau
nuiaua. De ce nu se vorbește despre iubire, despre toleranță, despre acceptare, despre căutare? Dar în primul rând, până să discutăm noi despre chinurile veșnice ale iadului,
care nu sunt biblice, despre, trebuie
evident,
să fie
evident,
clar.
Da. Judecata aceea veșnică. Intrăm în sistemul teologic respectiv. Dar până să judeci despre lucrurile acestea, de ce nu discuți despre faptul că cineva a murit deja pentru ca păcătosul în sine să nu tremure cu gândul că îl vede Dumnezeu? Dar asta este un aspect. Și apoi, ce imagine a lui Dumnezeu transmiți?
Haide.
Un Dumnezeu vigilent, un big brother, care stă, care monitorizează totul, dar noi suntem într-un glob de sticlă, da? Totul este transparent. Și ori de câte ori faci o boacănă, cineva o va scrie pe
sau te și pocnește.
Și te poate pocni. Iar dacă te pocnește acum, sigur te pocnește la final, când te aduce în iad.
Vreau să mă întorc.
Este o teologie deformată.
Dar tocmai despre asta vreau și eu să vorbesc. Faptul că sistemul e defect. Și e defect pentru că a plecat de la Biblie. Adică n-a rămas aici. În Biblie, tot planul, toată cartea se axează, tot planul de mântuire, pe un singur principiu fundamental. Dumnezeu e dragoste, iubește pe păcătos și vrea să-l salveze. Punct. Nu contează ce păcat. crime, orgii, te salvezi. Tu ești copilul meu și orice tată dorește să-și salveze copilul și din gangrenă și din comă. Vrea să-și salveze copilul. Ăsta e planul. Iar toată cartea este scrisă în economia milei. În economia milei, frica, pentru că de aici am plecat, însemnează altceva. Eu am doi puișori, două nepoțele, una de 9, una de 5 ani, am mai trecut timpul de la prima afirmare a bogăției casei mele. Ele au o frică să nu supere pe mama. Au o frică și o bucurie să-i facă bucurie. Teama aceasta, în contextul milei, în care iubirea este liantul dintre părți, dintre autoritate și supus, e iubirea, singura teamă este să nu-l supăr pe... Teama mea față de soția mea este să nu-i produc tristețe. Și eu mă gândesc, eu greșesc. Auleu, teama. Teama în sistemul dreptății, în sistemul justițiar, are altă conotație. Acolo totul se raportează la ai făcut bine, primești bine, ai făcut rău, ești ras. Dar eu sunt păcătos din fire. Înseamnă, din start, eu îngroș contul de datorie, pentru că eu sunt născut păcătos. În sistemul acesta există două motivații. În timp ce aici există motivația dragoste, motivația din sistemul defect este interesul și frica. Remarcabil lucru, sunt doar trei motivații pe pământ. E frică, interes, frică și dragoste. Ori, odată ce intru în sistemul justițiar, pentru cei buni le dau raiul. Cum dă și Allah sau Mahomed.
Asta este ca la animale.
Da?
Dacă acceptă comanda dresorului...
Zăhărelu.
Da, primește ceva bun. Dacă nu, ceva pe spate.
Ei, acesta e sistemul în economia dreptății. Ori, iubirea este dreaptă, pentru că l-a dat pe Hristos să moară pe cruce. Iubirea nu calcă dreptatea și dă o șansă păcătosului să se ascundă în Iisus Hristos și primind substituția, el a murit pentru păcatul meu și eu primesc viața lui, învierea lui, să poată fi recuperat, să fie viu în veci de veci. Vezi, frica este metoda cea mai simplă în care eu degradez pe om din copila lui Dumnezeu în animăluț. Interes, îți dau cerul, veșnicie, fructe, pomul vieții sau îți dau iadul cu tot ceea ce presupune din tradiția populară. Și dacă cercetezi tradiția populară, vei vedea lucruri atât de contradictorii, atât de hilare, încât nu mă mir de unde au apărut snoave ca Ivan Turbincă când îl trage pe sau Satan îl trage pe Dumnezeu în curse, nu reușește că totdeauna trebuie moșul să iasă deasupra, dar povești în care...
Este o îmblânzire a adevărurilor teologice și prezentată de multe ori sub formă haslie.
Și o mutilare a adevărului pe care Hristos dorește să-l cunoască oamenii ca să-l iubim pe Dumnezeu.
Cred că, pentru că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, putem trage câteva concluzii. Cel puțin eu pot vorbi despre o convingere personală. Nu poți educa un copil în spiritul fricii de Dumnezeu. Rudolf Otto, un filozof și teolog german, în Sacru, vorbea la un moment dat despre un anumit sentiment pe care îl are omul în mod spontan, în suflet, în momentul în care conștientizează...
Sacrul.
Sacrul.
Da.
Este o frică,
nu
dar această frică are de a face cu un respect, cu o reverență, cu întâlnirea cu infinitul. Întâlnirea cu infinitul...
Corect.
Deci, când începi să conștientizezi, nu este doar un concept abstract, îți produce o anumită emoție în suflet, o anumită copleșire.
Îmi dai voie să adaug exact în fața acestei revelații, acestei teofanii, omul cade, sfinți, oameni sfinți, cad jos, leșină, pentru că în fața infinitului, finitul se nimicește.
Da, este un sentiment care vine din revelația sacrului sau a infinitului, care este Dumnezeu. Dar ăsta este un sentiment care vine în urma cunoașterii, în urma întâlnirii cu. Dar în momentul în care discuți despre un copil, la capăt de drum, el încă nu cunoaște nimic. El încă n-a avut nicio revelație. Dacă îi spui, în tinerețe...
Nu tinerețe,
da, nu,
în pruncie, tată.
Aici spune, autorul, Sfântul Tihon de Zadonos, vorbește despre tinerețe. În tinerețe, care este înclinată din fire spre rău. Deci cum rezolvăm noi răul din tinerețe? Mai degrabă spre excese. Tinerii sunt înclinați spre excese. Și cum zădărnicește aceste excese?
Prin bau, frică. Bau.
Deci frica este nuiaua sau este zgarda sau țarcul care protejează tinerețea de excese. Această afirmație nu e nici teologică, nici pedagogic nu este corectă și nu trebuie să se regăsească într-un manual de teologie. Pentru că nu e o problemă în primul rând de metodă. E o problemă care atacă natura lui Dumnezeu, așa cum o prezintă Biblia.
Nu cumva această prezentare religioasă, această educație religioasă, fie de acasă, fie din biserică sau din școală, produce atât de mulți atei?
Da, sunt convins.
Adică nu cumva prezentarea unui Dumnezeu al mâniei, un Dumnezeu al retribuției,
care nu-ți dă ales până la urmă.
Dom'le, mai bine îl ignor decât să mă tem toată viața, decât să stau tot timpul sub simțământul culpei și al nuielii care jap oricând, sau la sfârșit îmi va da valuri, amazoane de foc. Mai bine, dom'le, nu știu și ce o fi. Adică sistemul acesta a produs reacția de necredință, de anticreștinism. Iar copilul ar trebui în primul rând învățat ceea ce transpiră fundamental din Evanghelie. Pentru că în lumina lui Hristos înțeleg Vechiul Testament. În lumina lui Hristos înțeleg...
Scripturile despre Hristos
toate,
vorbeau.
Toate. Iar privind prin el, văd doar dragostea lui Dumnezeu, care îl învață pe Petru că nu de 7 ori să ierte, ci de 70 de ori câte 7. Și spunea un teolog, dacă Iisus îi spune lui Petru să facă așa, cu cât mai mult el, de exemplu, iertând nu de 70 de ori, de 7, adică 490 de ori, ci la infinit, atât timp cât omul mai are încă inimă, dorință să fie iertat, să fie împăcat. Și pot să spun că am cunoscut cazuri de oameni care au călcat toată viața voia lui Dumnezeu și l-au batjocorit și care, la sfârșit, Dumnezeu a întins poala milei peste ei.
Dar nu s-ar fi întors, dacă nu aveau convingerea
așa
că
e.
Greșelile lor
așa
vor fi iertate.
Așa e.
Dacă aveau convingerea că vor ajunge în chinurile veșnice, nu aveau niciun motiv să se întoarcă.
Absolut.
Iar dacă unui copil îi spui lucrul acesta, să nu te aștepți să te iubească. Dacă îl faci să se teamă, nu te va iubi. Dacă îl faci să se teamă și îl vei învăța de frică anumite lucruri, le va învăța așa cum învață un papagal sau un animal bătut să facă tumbe. Deci asta este circ, asta nu este educație. Animalul, dacă este bătut sau primește recompense, poate să stea în 4 labe, poate să danseze, să facă tumbe, să dea peste cap. Dar omul, animalul acela nu va fi educat, pentru că despre educație discutăm noi acum, va fi dresat. Când vorbim despre oameni, ne gândim la îndoctrinare, la spălarea creierului, iar frica este bună pentru a-l ține în lanț, nu pentru a-l face să iubească liber. Și cred că educația, atunci când este religioasă, mai ales în familie, trebuie să plece de la adevărata imagine a lui Dumnezeu, așa cum a fost ea transmisă prin Mântuitorul, sau cum a fost esențializată prin Mântuitorul, și teama, care înseamnă mai degrabă respect, să apară atunci când omul înțelege dimensiunea infinitului.
Absolut.
Nu e prima lecție pe care o transmiți unui copil. Suntem la final de emisiune, vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!